Feste Tund. Armsad raadiokuulajad, täna 13. oktoobril saanuks 90-aastaseks meie koguduse kauaaegne aktiivne vend Haljand Uuemõis. Ometi kutsus Jumal tema paremasse paika 16. jaanuaril 2012, aga mõeldes täna temale ja tänades Jumalat, tema elu ja tegude eest, tahame oma tähelepanu kinkida 10 aasta tagusele saatele, kus 80. sünnipäeva puhul küsitles juubilari Nete Tutsu. Soovin teile õnnistatud kuulamist.
Kaunist laupäeva hommikut. Te kuulate Oleste tundi. Minu nimi on Nete Tutsu. Täna on meil külas üks mees, kes pidas eelmisel nädalal oma 80. sünnipäeva ja seda lausa 7 korda. Tema sünnipäeval võis näha inimesi väga erinevatelt eluvaldkondadelt, oli palju sõnavõtte, kes ta oli ja mis oli see, mis tõi need paljud inimesed kokku tema sünnipäevale, sellest kuulamegi täna Oleviste tunnis lähemalt.
Hommikune päike segi üles tervitades päeva, tänu tunne südant täitma saab. Armas Jumal, ilus on see maailm, mille looja saab.
Hingates sisse võib kogeda, tuultega tele võib
Tere, doktor Haljand-Uvemäis. Aitäh, et sa leidsid aega, et külastada Oleviste tundi. Saade on vaid tund aega, sinu elu on olnud pikk. Said eelmine nädal juba 80-aastaseks, et pastor Ülo Merilo kommenteeris, et nüüd sa oled jõudnud nende tugevate hulka. Aga mina alustaksin võibolla kõigepealt sinu lapsepõlvest, et öeldakse, et laps on oma kodu nägu. Et võibolla paljud kuulajad ei tea, et kes olid sinu vanemad?
Ja tõesti, kodu on mind väga tugevasti mõjutanud ja kui oleks paljudel niisugused toredad kodusid, siis nad oleksid väga toredad inimesed. Ja tahaks ka täna minutada vanavanemad. Nemad olid mulle vanemad eest, kui isa ema viidi Venemaale ja ma olen saanud palju heid mõjutusi nende käest. Nii sündisin Tallinnas. Olen tallinlane. Toonkuniga tänaval. See ma korter on veel alles. Ja hiljem minu vanavanemad ehitasid minu vanematele Rahumäele arhitektuuriliselt väga ilusa maja. Isegi tänapäeva standarde arvestades. Ja seal me elasime kuni 9. aastat. Oma esimesed nii-öelda usulised mõjutused ma sain oma vanaemalt, kes mind jõudis kirikusse kaasa, tolle aegne üks palvele, mis on nii põlenud. Ja ma olin väga haleda südamega noormes, praegu ma ei ole. Nii et ma pidasin heaks tooniks, et 3-aastasena, et peab ka kirikus nutma, sest mitmed vanemad inimesed nutsid. Ja lapse üks mitmed küsis, et mis selle lapsel viga on, et ta nutab. Ei osanud mind midagi vastata. Aga tõenäoliselt see oli mitte ainult komme teenistus, vaid midagi puudutas südant. Nii et see on nagu algus. Ja muidugi hea ja korralik ja karm ja õiglane kasvatus oma päris vanemate poolt. Nimetan, et vanavanemad helitasid ja ümbritsesid niisuguse erilise hoole ja armastusega. Nii et kui oli kodus mõnikord pahandusi ja ikka need juhtub, siis ma ütlesin, tahaks minna linna vanaema ja vanaisa juurde. Ainult, et ma ei saanud sinne väga tihti, sest elasime Rahumäel. Kui tuli kooli aeg kätte, siis ma alustasin oma kooli teed Rahumäel koolis. See hoone on nüüd maha põlenud, selle asemel on uus ehitatud. Ma läksin kooli ja ma ei osanud korralikult lugeda. Aga ma olin väga kindla meelne ja kui kooli juhataja tuli küsis, kes tahab näidata, kuidas sa lugeda oskab. Siis mina tõssin kohe ka ja vapralt hakkasin lugema, õiti veerima. Ja see oli nii tore vanahärra, ütles, et jaa, et kui sa veel natukene õpid, siis sinu saab lugeja.
Kes sa, kuidas ise ennast iseloomustad, et kas sa olid koolis pigem selline Arno või Toots?
Vahepeale. Mõlemad oli. Nii et ma olen isegi, võib-olla Arnolikust on rohkem, aga ma olen täitsa nii lihast ja verest laps olnud algusest peale. Ma lähtan ühe Luteri pastori pojaga. Ma tovis mõlemad surnud, kaklesime Rahumäe peroonil, kuna see neiukene, kes mulle meeldis, teine klass, meeldis ka temale. Nii et ma usun, et oli ka tootsilikust, aga Arno osa nagu pravaleeris, see oli eraldik näha.
Nii et ma saan aru, et sa oled oma lapsepõlves mänginud ka luurekat ja teinud kõik sugu vempe, mitte istunud ainult raamat pelvedel.
Ei, väga. Ma lugesin nooruses suhteliselt vähe. Aga harjumus oli niisugune, et ma ei tea, kes õpetas, et kui ma koolis tulin, siis kange kiusatus oli minna välja mängima ja jooksma, aga esimeseks ma tegin koolitööd ära. Ilma, et keegi mind selleks sundis. Ja ema õpetas mind korralikult koolitööd tegema. Kui ma millasin tinti vihikusse, siis ta tõmbas välja lähe, kirjuta uuesti. Aga mõnikord ta tõmbas mitu korda välja ja seda lehti jäi nii vähe neid vanu tekste, et ma pidin kogu vihu ümber kirjutama. Ja see sundis mind väga hoolikalt oma tööd tegema.
Kas sul oli koolis ka sellist õudust õppeainet, mis sulle kohe üldse ei meeldinud?
Ei olnud.
Ei olnud?
Ei olnud.
Ja kas ma saan õieti aru, et sinu ema oli kodune, kasvatas lapsi, ja aga sinu isa amet oli?
Kui ma mäletan, isa oli Eesti raudel töötas, tegi sinuks ametiredalil pika käigu, aga 1936 ta läks tööle majandusministeeriumisse ministrinõunikuks. Ja tegi siis nende järelejäänuku nõudajani aastatel üsna niimoodi tormilist karjääri. Ja selles mõttes on mul isa, mitte et ma tahan karjääri teha, aga oma edasi püüdlikusega väga niimoodi toredaks eeskujuks. Ta hakkas lihtsast perekonnast varaorvuks jäänuna. Neljalapselises perekonnas oma kooliteed ja ta ei kuulunud ühtegi üliõpiluskorporatsiooni ega parteisse, vaid tõesti tänu oma tarmukusele ja tarkusele ja edasi püüdlikusele energilisusele tasavades väga kõrge positsiooni.
Teie olite usklik perekond?
Jah.
Kas tol ajal koolis narriti või kiusati ka sind usu pärast?
Tead, ma algkoolis, nagu see küsimus on päevakorras. Aga hiljem ma läksin Tallinnasse inglise niukse süvaõppega kooli ja ma õppisin veel suvel 2 aastat järel, läksin 3. klassi. Ja ma pean ütlema, et tollal oli see mentaliteet, et narriti teisi ja võrdemisi tühine. Nii et just kooli vägivalda ma ise ei harrastanud ja ma ei tundnud ka. Aga hiljem juba keskkooli ajal me puutusime kokku inimestega ja koolivendadega ja õdedega, kelle arusaamad elust olid natukene teissugused, aga tekkunud konflikte.
Sina oled oma perekonnas vanem vend, sinul on noorem vend Rein. Kas sul vanema vennana, kes ikka võib-olla peab noorema järgi vaatama ja vastutama, et kas sul oli Reinus rohkem rõõmu või jamasid lapsepõlves?
Ei, me saime üsna hästi läbi, aga nagu võib-olla poiste ja tüdrukute vahel oli ka arusaamatusi, kuni kätte käiku laskmiseni, aga üldiselt me saime hästi läbi. Mina olen üks pehmema südamega, võib-olla nüüd mõni vaatab, et olen muutunud ja Rein oli niisugune õrnakene ja väike, aga Rein oli väga visa. Meie kodus oli ikka karistus ihunuhtusena ja ka moes ja piibel ütleb ka, et mõnikord kui veel mõistud ei ole, on see vajalik. See on minul kindel seisukoht. Aga nurka pandi seisma ja siis kui paluti andeks, siis võis nurgata ära tulla. Mina palusin kohe andeks, ma ei tahtnud seista. Rein oli nii papper vendad ja ükskord pärast mitmekordsed emapoolsed ettepanekud andeks paluda, vajus kosti ja ei magama. Nurgas seistis. Nii et üldiselt oli jah kasvatus õiglane ja karm. Ja isa poolt eriti karmus, headus ja armastus olid tugevasti seotud. Ja ma olen oma isale väga tänulik, et ta suutis formeerida minu iseloomu sellisena, nagu ta praegu on, nii heana ma jutu värkides, aga ikkagi üldiselt korraliku inimese iseloomu. Nii et mälestud on väga head.
Mis gümnaasiumi sa lõpetasid?
Millise keskkooli? Ja. Mina lõpetasin keskkooli, teise keskkooli, praegu see Tallinna Reaalkooli.
Kas ma mäletan õieti, et kas tegu ei olnud isegi mingi medaliga?
Jaa, ma olin ka isa, Türgi ja vend, nagu mu isagi. Ja 9. klassi lõpul ma otsustasin, et ma tahan medaliga lõpetada. See on ükkene loll kinnis idee, aga ma haarasin seda kinni. Ja kuna minu üks nõrgema külgi oli ja omadus oli väga naiivsete ja kehvade kirjandite kirjutamine, mis ei küünud kunagi kõrgema hindeni, siis ma otsusin niimoodi, ma tahan selle 2,5 aasta jooksul, mis jäi veel. Ota, oligi 3 aastat, 12 aastat tulul kool. Tahan õppida eesti keeles kirjutama. Uurisin stiilimeistri Fredi Bartuglase teosed ja katsusin arendada niisugust inimliku ja mõistetavad stiili. Ja hiljem, kui ma olin juba seda mingil määral omandanud, siis ma mõtlesin, et keeles on nagu mingi muusika ja mingi loogika ja ilu ja et ta peab olema ka nagu maal, hea maal. Ja ma kirjutasin päris häid kirjandeid, nii et üks tuntud kirjandusteadlane oli meil eesti keele õpetaja, ta ei pannud mitte viist, vaid kirjus kiiduväärt. Nii. Ja eksami tegin ka väga hea peale ja see on siis võimalus saada midagi. See on ainus võimalus, muu tead.
Järgmisena me kuuleme ühte lugu, kus laulab Tarmo Vardja õppimisest ja õpetamisest, aga ma küsiksin enne seda, et milline oli sinu suhe Tarmo Vardjaga?
Väga hea. Tarmo Vardja oli meie kodus, kui üks meie kõige paremates sõpradest. Ta võis tulla ja ööbida meie juures ja me kuidagi väga lugupidavalt ja kaitsvalt ja hea tahtlikult suhtusime tema kogu meie pere, mitte üksi mine.
Iga üks meid õpetada aina püüdis, iga üks oma tõde käisest raputas. Aga jutlustaja ütles nii, et sisu ikka selleks samaks jääb. Kas räägib Paulus, Billy Graham või Rein Uemõis? Ja nii jutlustaja ütles kõigile. Ja jutlustaja tõstis hääle ja ütles meile Jeesuse sõnadega. Mina olen tee, tõde ja elu. Näeme hästi kõik, et ma ilmal palju puudusi ja seal tõelist armastust ei olegi. Iga üks igis vaeva näeb enda poole küüned käed ja kui ei teeni saa, siis hätta jääb. Ja nii kõlab see täna kõigile. Jeesus ütles, armasta oma ligemest, nagu ise ennast. Igal päeval seisab õppimine meil ees. tuleb mäe peal seista palves silma vee. Igal päeval tuleb ikka jälle vastu seista kurjale ja raskustes sind Jumala sõna välja viib. Ja nii kõlab see täna kõigile. Ja jutlusta tõstis jälle hääle ja ütles Jeesuse sõnadega, mina lähen teile asemeid valmistama. Kui ma valmis saan, tulen võtan teid ja me oleme jälle kõik koos.
Sinu nime ees kasutatakse tihti tiitlit doktor, doktor Haljan Tuvemeis. Ja ma küsiksingi nüüd täpsuse huvides, et mis see sinu täpne eriala siis on?
Kõigepealt ma tahan märkus öelda, et seda kasutab minu nii õritamiseks meie lugupeetud vanepastor Siim Teekel. Ma ei ole iialgi teinud sellest küsimust ja aga muidugi ma olen väga tänulik Jumalale, et läbi kõikide need nõud aja karide mul õnnesus saavutada nagu tolle aegne kõige kõrgem teaduslik kraad. Ja probleem on selles, ma lõpetasin Tallinna Tehnikaülikooli, tolle aegne Politehniline instituut, masinaehitustehnoloogina. Aga elu on pannud mind tegelema hoopis teiste probleemidega, nii et see oli väike ettevalmistus. Ja ka oma teadustööd ma olen teinud metallide ja materjalidega ja masinatega, aga sellest, mida ma õppisin ülikoolis, no ei piisanud, on väga palju tales olnud juurde õppida.
Aga kas teaduse juurde viis sind õppi või pigem edujanu?
Mõlemad. Ma lihtsalt püstitasin endale uue eesmärgi, et ma tahan kõigepealt kaitsta kandidaatikraadi, mis vastab praegusele doktorikraadile. Oli vaja 3-5-6 aastat teha tõsist tööd. Ja kui ma tegin selle töö ära, siis ma kadun isaga pidasin nõu, et kas teha doktoritööd ka. Avanes nagu uued teemad ja uued probleemid, isa ütles, kui on midagi püüa teha. Aga ma tegin enda ja Jumala vahel sellise kokkuleppe, et kui ma aga ei kaitseks seda, aga võimalus oli, et mitte saada kaitsmisele, et ma midagi teiks seda kiriku ega koguduse arvel. Ja ma püüdsin seda just lubadust, mis ma suuliselt Jumalale andsin ka täita. Nii et ma kartmatult ma kõnelesin eelmisel pühapäeval ja järgmine nädal oli kaitsmine, nii et ma kartus ei olnud.
Olid ka perekonna inimene ja igapäevane töö ja koguduse töö, et kui nüüd praktiliselt mõtled, kus sa leidsid selle aja?
Kõigepealt ma pean ütlema, et aega tuleb võtta ja enda suhtes olla natukene halastamatu. Aga kandidaatitöö või selle praeguse nii doktoritöö ma tegin jah, ilma eriliste pingutusteta. Ja peab ütlema, et mul kodus loodi suurepärased kasvuhoone tingimused. Ma abikasa tegi peaga kõik. Ja meie esimene laps sündis siis, kui ma tegin doktoritööd juba. Nii et mul ei olnud mingisugused takistusi. Väga head tingimused olid. Aga ma tegin tööd karmilt. Nõuda oli nii, et kui tööteoreetiline osa oli valmis, eksperimentaalne osa, siis ülikooli nõukogu võis anda teha ettepaneku saada 3 kuud palgalist puhkust. Ja ma ei maganud selle puhkuse ajal, tõusin hommikul üsna varakult, olin puhkusel maal, pedas peal. 5-6 töötasin 10 hommikul, siis me sõime hommikut Ja hiljem enten tõunutas natukene. Nii et ei mingit 10-12 tunnist järjest päeva ei olnud, aga teha niukust tööd ka, kui tükitööd ei ole võimalik. Ja siin ma tahan öelda, et ka enese sundimine ja kindla distsipliini ja püstitamine enda jaoks on olulise tähtsusega. Olen ikka öelnud, et palu Jumalat, et Jumal annaks sulle tahet tahta asi lõpuni viia või probleem lahendada.
Olid ajad, mil kehvasti teostatud ja kohmakate toodete kohta öelda, et see on ju vene inseneride poolt rationaliseeritud asi. Et on sellised ütlused sind kunagi ka häirinud?
Ei. Seda ma pean ütlema, et ma olen natukene kursis praeguste probleemidega ka sellist teadusliku kraadi nagu tehnilise teaduse doktor eksisteeris ainult 1991. aastane. Ma tegin seda tööd, muu töö kõrval peaaegu 15 aastat. See oli ka väga rank töö. Ma ei ole, need on sulle see nagu õudne telliskivi, 5-600 lehekülge, tohutu hulk kirjadust peaaegu, natuke alla 1000, mida ma pidin siteerima, lugema palju rohkem.
See oli vist vene keeles.
See oli vene keeles. Töö ma kirjutasin vene keeles, sest põhiseadus alusel oli võimalik kirjutada kohalikus keeles, aga siis pidid selle. Kuna töö läbis nimetatud kõrgema detsatsioonikomissioni, tõlkima ta vene keelde. Nii et paremad ei teha juba algusest peale, kuigi see ei olnud väga kerge. Nii et ei, vene teadus, nõukogude teadus, sinna raisati palju raha. Ja üks asi näitab seda, et nõukogud liit lasi kindlasti lääne abiga esimeses putniku ja tegi halve laevu ja relvi oskas teha ja nii edasi. Ja tehti väga palju fundamentaalsed uuringuid, väga palju eksperimentaal uuringuid. Ja ma võin öelda, et mina tegin ka osa töid, kasutades seda soodsat konjunktuuri ja finansseerimise head taset. Osa töid nii, et need tööd on tehtud niimoodi, et seda ei ole tarvis enam teha. Et 30 aastat. Möödud aasta vaadasin, et siit eiritakse töid. Tähendab üle maailmsete sajakirjades, mis käsitavad antud temaatikat. Millega ma siis doktoritöö tegin ja seda kandidaatitöö ka kulumise. Kõik materjalid kuluvad. Üks erinev kulumise liik oli, ma olisin selle. Ja hiljem oli sama probleemi arendus ja masinate loomine ja uurimistööd suhteliselt peenete materjalide, metallide, mineraalide tootmiseks. Ja see pidi olema juurutatud, tõestatud ministri asjadeid ja allkirjadega. Ja nõutav oli, et pidi olema neid juurutamisakte üsna mitme miljoni rubla eest. See ei olnudki nii kerge. Ja oli vaja, väga hea, kui sa said välja anda ühe raamatu monograafia. Ja mul õnnestus see koos oma kolleegi esimese töö juhendajaga. Paperipuudus oli nii suur, et seda võib kasutada tänapäeval pakkimispaperi, tualeetpaperi häbim vaadata, aga sisu oli tal olemas, nii et see oli ka.
Te kuulate Oleviste tundi ja tänane saade on Haljand Uuemõisa mälestuseks, kes saanuks just täna 90-aastaseks, aga kuulame 10 aasta tagust saadet tollal 80-aastase jubilariga ja teda küsitleb Nete Tutsu.
Kas maine, tarkus, insenerlik mõtlemine on seganud sind kunagi Jumala tundmisel?
Ei. Ma tahan öelda, et õige pastor, ma tahan mitte solvata neid kuulsaid kussiliikmeid, õppijaid ja nii edasi. Õige insener tuleb välja, kui sa oled uurinud ja õppinud täppisteadusi ja tehnilise teadusi. See paneb asjad nagu esitama oma probleeme loogiliselt. Ja võib ka öelda nii, et Oleviste praegune nüüd uute inimestega vahelduv generatsioon tegijatest on kõik lõpetanud tehnikaülikooli.
Sellepärast,
et mujal oli raske õppida. Ja ma julgen öelda, et minule isiklikult on andnud see kas või doktoritöö, kus sa pidid iga peatüki lõpus formuleerima järeldused, milles eksida ei tohtinud. On mõnda aidanud ka oma mõtete formuleerimisel nendes mõnikades kõnedes, mis ma olen üleviselt pidanud ja on aidanud mind. Ja aitab mind ka kritiseerida teisi kõnesid.
Aga milline on Haljandi Jumal?
Väga hea Jumal. Üli hea Jumal. Ma olen täiesti nõus psalmistiga, kui ta esitab retoorilise küsimuse, psalmist, kas Jumal võib katta laua ka kõrbes. Nii et israeliitid arvasid, et see on nüüd nälg käes ja kõik on läbi. Egiptuses olid melonid ja head toidud, aga siin pole mitte midagi. Isegi vett mitte. Ja siis Jumal saatis taeva manna ja vutikarjad, vutiparved. Ja mina olen kogenud samuti, et isegi kõrbes, mis minu jaoks, mida minu jaoks tähendas see niimoodi okupatsiooniaeg, milles ma elasin täie ajaliselt, et Jumal võib teha meide tee ja kinkida niukest imelise asju, et me võime süüa kõrbes ka rikkaliku toitu, olla kaitstud ja ma usun sellesse, et see on minu vanemate ja paljude heade sõprade palve kaitse ja tagades. See on imepärane töö. On ime, et ma kaitsin doktorikraadi, kus iga inimene oleks võinud öelda ühe sõna, et see mees ei kõlba. Ja ma oma kolleegidele rääkisin sellest, et kõik minu instituudiaegse direktorid teades, kes ma olen. Kõigepealt rahvavaenlase poeg ja ustlik peal selle. Ei teinud sellest üldse mingit küsimust, vaid väga hea tahtlikult ja lugupidavalt suhtus minusse. Nii et ma olen väga tänulik nende inimeste eest, kes mitte ainult kirikus ei ole mind ümritsenud, sest kirikus peale kaebajad ei ole, aga potentsiaalsed kirik peale kaebajad ja kaigaste kodarate viskajad on maailmas väga-väga palju. Aga ma ei ole kohanud teid.
Kas ma saan õieti aru, et sinul teadusmehena ei ole kerkinud küsimust, et kas Jumal on olemas? Et
ei, oled... seda ei ole. Teadusega mitte. Mõnikord tekib niukene kiusatuslik mõte, et kuule Haljand, kas sa ikka usul, on see ikka tõsi? Ja siis see kiusatus mõned sekundid kestab või mõnikümmend sekundid ja kõik. Ei. Minul on suureks kinnituseks see Kolossa kirja mõte, et Jeesuses on kõik tarkuse ja tunnetuse aarded. Kõik. See on absoluutne tõde minu. Ta on olnud nähtava ja nähtamatu maailma. Ja seda nähtamatud maailma meie saame tajuda ainult siis, kui me kord oleme selles nähtamatus maailmas ja näeme seda. Aga et mul tekiks probleeme selles, et kas Jumalat on minu väikeste teadmiste juures, kus ma tean ühte mikroskoopidest osa universumi raames üldse Jumala looduse ja loodu kiirugusest ja protsessidest, mul seda mõtet ei ole iialgi tekinud, sügav aukartus, et ühesse metallitükki, mis koosneb nähtavatest ja nähtamatutest osadest, on Jumal paigutanud kõik vajalikud teadmised, mida meid kõik ei ole võimalik see kunagi teada saada, et me seda kasutaksime enda hüvanguks.
Kumb sõna nüüd siis kokkuvõttes oled, kas teaduse või Jumala mees?
Ma ei tea.
Kumb sa rohkem oled?
Ma tahaksin olla rohkem Jumala mees, aga eks minu sõbrad teavad, et ei, ma ei nimetanud teaduse meheks. Ma olen natukene teadust proovinud ja maistnud. Ja pean ütlema seda, et ma olen kõigepealt oma rahvapatrioot. Armasan seda andekat, aga kurja ja kiusiku rahvast, keda nimetatakse eestlaseks, ma armasan seda väga. Aga minu eriline osa minu mõttemaailmast, minu soovidest ja ka tundides päevas kuulub nii, ma ei taha mitte midagi endast vägevat vedata, aga kuulub probleemidele, mis on seotud koguduse ja omale riigiga. Ma võin öelda, et viimase ühes heas rahvusvahelises ajakirjas avatatud töö on aastast 1994. Nii et ma juba üsna mitmed aastat ei ole nagu teadusega saanud tegelda.
Tean, Haljand, et oma minevikus oled olnud sa ka laulumees ja järgmisena me kuulemegi Oleviste koguduse mehi laulmas.
Üks rahu hingel käsku tõi, säält üle veekus isa koda. Vaad kõik on valmis, tuleb ruu, nüüd lõpnud on su vaev ja häda. Ta pruudi laimis kätse peal ja ütles arsalt häle nõnda, nüüd lähme
sind isiklikult juba mõnda aega ja olen sinu läbi kogenud palju isalikku soojust. Ometegi oma juubeli sõnavõtus rääkisid enda liigses konkreetsusest ja justkui kellelgi varvastel tallamisest. Millest jutt käib?
Oota, ma ei mäleta, ma rääkisin võib-olla palju lollusi. Mul ei ole mingi konspekti.
Et oled vahest selline võib-olla karmi sõnaline ja mustvalge.
Jah, mustvalge inimene. Mul ei ole niisugust ülemineku toone. Väga tugev, et kindlasti on, aga jah, ma olen karmi ja ausa ütlemisega. olen oma ema ja isa poeg, kes mind õpetasid olema esiteks äärmiselt ausad. Vale eest ma sain raskelt karistada. Ja isa õpetas, et sa pead olema selline, et kui sa räägid kusagil seltskonnas või kellegist midagi, et sa võib peaksid siis seda Trafalgari väljakul Londonis julgema ka öelda. Ja sellepärast ma olen nagu püüdnud, kuna ma olen veendunud, et mul ei ole absoluutselt ambitsioonikus isiklikku, ei ka kristliku populismi, vaid ainult soov öelda asju, mis oleks tarvis natukene muuta või mis on õiged. Nii et siin ma olen saanud kodust kaasa niisuguse tohutult hea pagasi. Ja minu isa oli väga hinnatud inimene. Mäletan üks koguduse kauaegne liige, ütles, et Henrich Uuemis, tead, sa ei ole mitte ainult tark inimene, vaid sa oled hea inimene. Ja ma olen püstitanud ka selle eesmärgi, et ma tahaksin, kui ma oskan ja võin olla hea inimene, midagi sellest, milline oli Jeesus.
Oled sa kirikus kogenud kunagi ka hukkamõistu selle eest, et sa oled võib-olla liiga julgelt või ausalt avaldanud oma mõtteid?
Ma ei tea, avalikult pole mulle julenud seda öelda, aga ma ütlen, et ma ei ole olnud kunagi kristlik populist. Ja mul on, kuna minu motivatsioon on minu arusaamise järel õige olnud, siis ma ei ole palju hoolinud sellest, mida keegi ütleb või mõtleb. Kindlasti on minu nagu otsekohesus ja julgus ja tõe alasti välja ütlemine, kus mõnikord puudub külladane toos armastust, teinud teistele haiget. Aga ma ka sünnipäeval oma töökaaslasele ja ma ei mäleta, kas kirikus ka palusin andeks, kui ma olen kellegile midagi teinud, sest minu motiivid ei ole olnud väga isiklikudega enesekesksed.
Sina, Haljand, oled olnud Oleviste noor kunagi ka, kuigi sa nüüd oled juba vanem inimene. Kas noored on kirikus muutunud?
Noored ei ole muutunud mitte üksi kirikus, vaid on kogu maailmas muutunud. Tollal oli niisugune tõsiste nägudega, mitte nalja tegevate noorte ajastu. Kõik oli väga tõsised. Mäletan ühte sünnipäeva kokkutulekut, kus oli koos Oleviste poisid või noormehed. Ja siis räägiti, et palju peaks palvetama päevas. Igaüks avaldas oma arvamust ja üks vend, kes on nüüd igavikus, ütles, et alla 4 tundi ei ole võimalik. Ma kahtan, kas ta kunagi suutis nii palju valetada. Ühesõnaga, kõik olid nagu mingisuguse tõsidusega seotud, aga see oli tingitud ka ajastust. Kõik uksed olid suletud, ajaviite tööstus ei olnud, televisiooni ei olnud, mobiiltelefoni ei olnud, ma ei hakka rääkida, see on hiline asi. Kiusatusi oli tohutult vähem. Kõik oli palju lihtsam ja see nagu andis võimaluse inimesel rohkem mõelda ja enesega tegelda. Mul tuleb praegu meelda üks asi, et praegu on kooli lõpupeod kõik väga uhked. Jaa, ma lõpetasin reaal kooli ja lõpetasin hästi, nagu ma rääkisin juba. Ja üks neiu tõi mulle ühe väikese põlluväe ajalillede kimbukese ainsana. Mingisugust niisugust tähelepanu. Tollel tasandil aeg oli ääretult teissugune karm. Me sõime nautisime, et meil on leiba ja sinna peale või midagi. Unistasime tulevikust, aga me unistuste nüüd põhisuund oli tõsisem ja seotud rohkem Jumalaga ja kogudusega.
Aga sa oskaksid midagi välja tuua, mida praegus aja noortel oleks õppida nendelt inimestelt, kes olid kunagi noored, aga nüüd on juba vanemad?
Ma ütlen ka, et ma olen teadlik enda elu käigus ja seda ja ma olen öelnud oma üle nooremad sugulasele, et kui mina maailmast ära kaom, läheb palju elukogemusi minema. Ma olen näinud kõiki meie suuri liidreid, keda paljud on näinud ainult pilkidel ja kuulud legende nendest. Samuti kogemused nõukogude ajast, kogemused vaimulikust ärkamisest, kogemused pühendumisest. Meie noored ei oska pühenduda kõik. On neid, kes pühenduva. Jäägitu pühendumine. Siis saab Jumal neile ka hea teha. Nendega lihtsate inimeste kaudu. Et kui meil oleks olevises praegu ja võib-olla ka mõnes teises koguduses, 10 üksmeelset pühendunud inimest, kes ei oleks populistidega sõnategijad, siis ma arvan, et Jumal paneks neid tähele ja annaks meile midagi head. Ja autoriteetide puudus ka muidugi. Vanemad peavad ennast autoriteetideks, aga nendel on ka rohkem kogemusi. Tänapäeva niisugune trend on see, et me arvutis saame kätte kõik. Väga kirgelt. Kõik tuleb meile kätte. Kõik on kiirtoidud. Kiirkursused. Niid on süübimis aega jääb väga vähe. Ja arvan ka seda, et meie noorem generatsioon erinevad minu kaasaegsetest ei oma kindla piirilist palveaega, lugemist ja nii edasi. Nii et selles on nad on targemad, infot on rohkem, aga nad on natuke kehvemad. Aga see on vanema põlvkonna üldine viga vaadata noori niisugusena. Aga kuna ma olen oma perekonnas saanud isaks üsna hilja ja mu tütar on, ma ei saa seda avada, aga ta on suhteliselt noor, nii et ma olen nagu nende probleemidega tuttav ja ma näen neid trende, mis toimuvad. Ma austan tänapäeva noorust, sest nemad peavad selle tõrgu edasi viima, aga nad vajavad ka ühte täiendavat sisemist puudutust ja muudatuste läbiviimist.
Mida sina arvad, et kas oleviste, olles Eesti suur kogudus, suudab pöörata tähelepanu igale lambukesele?
Igale?
Igale lambukesele, igale inimesele.
Ei suuda. Meie püüame seda meile heitlikult. Aga on niimoodi, et osa lambukesi sünnib juba nii-öelda südamedefektidega, parandamatute haigustega. Ja kui ma käisin suvel Hiiumaal ja kui pääsmise teadus tekis suurenukse emotsionaalse laenguga, rõõmu hüpetega ja kõigega muud, siis ka nende hulgas oli mahajääjaid tee äärde, võidujooksu mitte lõpetajaid. Siis tänapäeval, kui me räägime Jeesuse Kristuse vastu võtmisest kui mingisugust meiepoolsest rängast ohvrist ja heateost Jumalale, Jumala silmis, siis ma usun, et meie mitte täiesti terved sündinutega, vaid ja sünnidefektidega inimesi on küll palju. Aga ikkagi ravijumalust on ka paremad. Ja see vabanda meid. Me peame kõik tegema, et nad jääksid ellu.
Aga mis praegusel ajahetkel on seoses Jumalariigi tööga sinul kõige rohkem südamel? Milles ise kaasa lööd Oleviste kirikus?
Mina olen jutumärkide suur reformaator, igasuguste ettepanekute esitaja. Aga ma olen püüdnud seda teha Jumala ees ausalt seistes. Meie lugupeetud vanem pastor, keda ma sügavalt hindan ja kelle kõrval ma tahan jääda viimse inimeseni, kui see mul oleks võimalik, tunneb minust, minu nagu survetamist, kuigi ta tajub, et ma teen seda väga isetutel motiividel. Ma kirjutasin hiljuti meie juhtivatele tegelaste vanemate kogule kirja. Ma ei tea, kas 50-60 punkti, mida oleks vaja paremat teha. Ja ma nüüd lugesin neid ja ma ütlen, et aeg on läinud mööda suvi. Aga need küsimus on endiselt aktuaalsed. Meie nerts on suur.
Kas mulle kõrvalt vaadates tundub õigesti, kui ma ütlen, et sa oled võibolla just kui inimene, kes nagu hoiab kätt pulsil?
Ja seda ma olen küll, et ma tunnetan seda, tahan tunnetada seda pulssi. Ja selle koguduse ja Jumala riigi pulssilöök ja selle pulssilööki normaalsus väga tähtis minule.
Meie saate aeg hakkab jõudma. Kunagi üks inimene ütles sinu kohta, et Haljand Uuemõis on kaotsi läinud talent ja ta pidas sellel silmas seda, et sa läheksid väga edukalt võinud läbi lüüa ka kuskil lavakunsti koolis. Ja ma lõpetuseks küsiksingi sinu käest, et kas sul on oma salanipp huumorisoone elus hoidmiseks?
Ei ole. Tähendab, lavakunsti koolis ma oleks olnud absoluutne käpart, õnneks ma ei oleks sinna sisse saanud. Ka sügava aususega ma vaatan neid, kes on õppinud muusikat, kuigi mulle muusika tohutult meeldib ja ma nautin seda ilma ise oskamas seda teha. Ei ole. Mu soovid on kõik täitunud, sellepärast suurim soov on saavutada hingede õndsus, et ma oma niukse külla karuse ja okkade seiselumu tõttu suure seljakoti ja eelarvamuste ja ka heade mõtete osas ei, et ma mahuksin sisse kitsast varavast ja võiksin olla kord Jumalaga koos.
Aitäh, veelkord Haljand sulle, et sa leidsid aega tulemaks siia Oleviste tundi. Minul oli ääretult meeldiv. Tundsin ka sinuga ja ma usun, et seda oli ka meie kuulajatel. Meiega koos täna siin saates oli siis Haljand Uuemõis. Minu nimi oli Nette Tutsu ja ma sooviksin iga meie kuulaja ellu sellist vaimu teravust ja humoorikat ellusuhtumist, nagu on meie tänasel juubeli külalisel, kes sai siis eelmine nädal 80-aastaseks. Ja lõpetaksime oma saate lauluga, mille nimi on Armastus.
Ja täna ka need, et minu tühise elukohta nii huvitavad küsimuse esitamast.
just täna, 13. oktoobril, saanuks Haljand Uuemõis 90-aastaseks. Ja tema mälestuseks oligi täna eetris saade, mis kõige esiti nägi ilmavalgust 18. oktoobril 10 aastat tagasi, see on aastal 2008. Haljand Uuemõis kutsuti igavesse koju 16. jaanuaril 2012, aga tema palved, tema mälestused elavad edasi ja ma usun, et on paljudele õnnistuseks.
Oleviste tund.